Deixamos a música e, como lles tiñamos anunciado, imos falar de gastronomía, máis concretamente da 32ª Festa da Ostra, que se celebra esta fin de semana en Arcade, que confía en atraer a máis de 25.000 persoas que se achegarán á localidade veciña a degustar o seu produto estrela, preparado ao natural, en escabeche, en empanada. Unha oferta gastronómica que se amplía con outros produtos da lonxa. A ameixa, que se servirá a mariñeira, a anguía, o espeto, o choco, a feira, e como novidade, este ano poderase degustar tamén camarón pequeno. Unha cita festiva declarada de interese turístico na que non faltarán as actividades festivas e musicais. O pregón correrá a cargo da presentadora, Eva Iglesias. En total, serviránse unhas 100.000 unidades de ostra, un bivalvo que nesta época do ano atópase no seu mellor momento para ser degustado, en opinión dos expertos. Tito Conde, ostricultor.
Bueno, a cantidad de ostra que se vai a consumir, máis ou menos, tendremos por 100.000 pezas. O que recían nos festa, o sea, o que é na carpa, e despois os restaurantes e todo eso. Pois nada máis, a ostra está ben, está aí cantidad, non hai problema de para soster a festa, non hai ningún problema. A ría de aquí é clave para a ostra. A mesa estamos na época de mellor, é a mellor época da ostra ahora, para comer, para todo. Aquí non desobou, empata de sobar ahora a partir de maio, así. Entón estas son as mellores fechas para isto.
Dende o Concello, organizadores da cita, en colaboración coa Confraría de Pescadores Virxe do Carme, confían, ademais, en superar os 25.000 visitantes ao coincidir a celebración deste ano coa Semana Santa. Explicou o alcalde Agustín Reguera que, por experiencia de edicións anteriores, a celebración da festa nestas datas facilita que sexan moitos os visitantes que se achegan a Arcade aproveitando estas vacacións. Con todo, tamén apunta como elemento determinante a situación meteorolóxica. En todo caso, anima a veciños e foráneos a achegarse a degustar un produto de calidade que se ofertará a prezos populares. 7 € a dúcia de ostras ao natural, 6 € en escabeche ou en empanada.
Levamos 30 anos facendo festa do solo e xa levamos 2 anos coa colaboración pois da cofradía coa cofradía de Arcade, na que, bueno, despois nos explicará Rita que o que nos van a ofertar, ¿no? Nós, como todos os anos, pois, bueno, a festa celebrase o sábado 31 de marzo e o día 1 de abril, como todos os anos, o primeiro domingo de abril. E contamos, pois, como sempre, contar con moita participación, tanto dos veciños do concello como con xente que poida vir da comarca e incluso de fora. Este ano coincide, como sabedes, con Semana Santa, e esperamos que eso sea un aliciente, sobre todo o sábado. A experiencia que temos é que cando a festa dostra coincide en Semana Santa, pois a afluencia de visitantes o sábado suele ser maior, o sábado pola mañá, sobre todo, que en épocas que non coincide. Bueno, por esa venta, pois, como sempre, máis de 100.000 unidades de ostras no que é o recinto da festa, e como todos os anos faise un esforzo para que os precios sean o máis digamos asequibles posible, ¿no? A festa para eso, para exaltar pois o produto e os produtos da nosa lonxa, e por lo tanto creo que é moi importante tanto a empanada como as en escabeche como o natural. E habrá pois bueno, viño albariño de Soutomaior e tamén pois viño Ribeiro.
E para acompañar a esas ostras, a Confraría de Pescadores Virxe do Carme de Arcade tamén propón nesta festa a súa iniciativa Do Mar ao Prato, que esta noite chega ademais con novidade, xa que por primeira vez ofertarán camarón pequeno, coñecido como quisquilla.
A Confraría de Arcade, bueno, pois o segundo ano que participa cos produtos máis importantes, que realmente son os, como, os que vendemos na lonxa. Serán ameixa, choco, anguía, e este ano vamos a meter a quisquilla, que non sepa que é camarón pequeno. Inciso, cando fixemos o cartel, queríamos, bueno, pues, mirar realmente si a quisquilla pues, era en galego e se podía escribir, e resulta que é un castelanismo. Pero claro, dicíamos, hai que poñer camarón. Pero si poñemos camarón, a xente igual se imagina que un camarón... A ver, entonces, a Quisquilla ven sendo un camarón pequeno. Entonces, bueno, creo que estamos collendo moitos kilos. Entonces, dicen, bueno, vamos a dar a oportunidade tamén de salir un pouco da cofradía e que a xente, pues, conoza ese producto.
Pois un camarón pequeno que se poderá degustar tamén neses stands, pero hai outros produtos da lonxa que se servirán elaborados de diferente xeito. Así, as ameixas poderánse degustar a mariñeira, haberá espeto de anguía e chocos a feira.
A anguía o ano pasado preparámola o espeto, creo que foi un éxito, tanto para xente adulta como para os nenos. Sírvese pois nun cucurucho, e, bueno, creo que está moi ben. Mirabas os nenos comendo, hasta yo comían a espiña, imaginaros. Entonces, bueno, quedamos moi contentos. A ameixa é o noso produto que nos dá de comer realmente a cantidade que temos. Entonces, este ano vamos a preparar a ameixa marinera, pero, bueno, non cabe duda que se hai alguén que a quere a plancho así, hai ali cociñeros e se lle preparará sin problema ningún. Pero, bueno, excepción, non vayamos agora a chegar ali e cada un que pida o que queira. E despois o choco. O ano pasado preparamos empanada, este ano vamos a dar a oportunidade de presentar outro plato diferente, e o choco a feira, que se preparará igual que o pulpo, pero con choco. É un plato exquisito, moi rico, e, bueno, creo que merece a pena probalos. A diferencia do ano pasado, tuvemos que subir un pelín, son precios, o ano pasado foron a 6, este ano vamos a ter que subir a 7, porque o choco ten un precio, vamos, importantísima, a verdad que está a un precio bárbaro. A ameixa, outro tanto do mesmo, creo que están facendo unha labor os contrafurtivos e toda a ameixa que vende fora. Entonces, vamos, temos un precio bárbaro, o que implica que vamos ter que levar un pelín, pero bueno, simplemente creo que un plato a 7 euros, produto con calidade, produto da nosa ría, que creo que, bueno, que merece a pena.
Pois, ademais de degustar e de gozar con eses produtos da ría, haberá tamén outras actividades. Os actos enmarcados nesa programación iniciaránse xa os xoves a partir das 11 da noite no Multiusos de Arcade coa actuación do humorista Isi e da agrupación musical Sorcha. Con todo, as actividades principais serán xa na propia fin de semana. As casetas de degustación abrirán as súas portas o sábado ás 12 do mediodía, amenizadas pola música da charanga A Cabeza Non Para. Pola noite celebrarase a tradicional verbena coas orquestras Televisión e Palladium. No intermedio da verbena, ás 12 da medianoite, haberá unha tirada de fogos de artificio. Dolores Cernada é a concelleira de Cultura.
Parte do produto gastronómico, que evidentemente vai ser a estrela da festa, vamos a acompañar durante eses dous días e incluso días anteriores con unha programación musical, cultural, para atraer un pouco a xente, non? O sábado prácticamente será dedicado pois a música. Empezarán pois a charanga pola mañá, xa recorrendo as rúas de Arcade, un pouco animando a xente, e rematará despois pola noite coa verbena popular e tradicional, que xa leva moitos anos facéndose, que ten moi boa acollida por parte da xente, non? Este ano nos acompañan Televisión e Palladium, creo que son dúas orquestas das máis importantes do panorama musical galego, estarán na edición deste ano. E xa ás 12 da noite, como non pode ser de outra maneira, pois remataremos coa tirada de fuegos artificiais, verdad? Todo isto tendo en conta que a partir das 12 da mañán as casetas da venta van a estar abertas durante todo o día de forma interrumpida ali no Peirao.
O domingo as casetas abrirán ás 10 da mañá e unha hora máis tarde as bandas de música artística de Arcade e banda de música cultural ofrecerán os seus tradicionais pasarrúas. A unha do mediodía terá lugar o pregón a cargo da cantante, presentadora Eva Iglesias, colaboradora do programa de humor Lan Robert.
E o día grande, que o domingo, a partir das 10, as casetas abrirán en este caso a partir das 10, nos acompañarán tanto a banda de música cultural como a banda de música artística de Arcade no recinto con pasacalles desde Arcade para rematar no recinto da festa, e pola mañán pois a unha acabaremos coa lectura do pregón, non? Este ano en clave feminino nos acompañará Eva Iglesias, que é colaboradora habitual do programa Land Rover e que é unha persona cunha traxetoria artística importante, unha persona pois moi simpática, unha persona con moito don de xentes que eu creo que lle vai a dar pois moita categoría a edición deste ano da Festa da Ostra, non? Entón, basicamente, estas son as actividades que vamos a levar a cabo desde os xoves, como vos decía. Bueno, animar a xente a que participe nesta festa, que é unha, bueno, a máis importante que temos no noso municipio, esperando que o tempo nos acompañe.
Pois unhas celebracións festivas, culturais, gastronómicas que esperan atraer a máis de 25.000 persoas, animados tamén por esa coincidencia de que se celebre este ano a festa xusto na Semana Santa.
Esperamos nese fin de semana pois recibir a máis de sobre 25.000 persoas, ou bueno, entre todo o día do sábado, todo o día do domingo. Esta é unha festa que a verdade é que é durante todo o día, non hai, bueno, unha festa gastronómica que non é nin de comer, nin de cenar, esta pode ser de aperitivo, pode ser a hora de comer, pode ser a media tarde, pode ser a noite, pode ser, bueno, pois entonces por eso se alarga máis, digamos, no tempo non ten un horario de reducido, non? Por tanto, por eso pasa moita xente, hai moita rotación. E bueno, son os cálculos que facemos, pero bueno, está sempre en función do tempo. Se o tempo é malo, a cousa baixa moito, e se a veces pois ese tempo está moi bo, pois é como todo, non? Non esperamos que a Semana Santa, precisamente, se foi o que comentei antes, que sobre todo o sábado, sabes? O que máis, por a experiencia que temos de anos anteriores, o coincidir coa Semana Santa, os sábados, por a mañán, sobre todo, pois suele vir xente que, pois, bueno, que pode estar por aquí pasando as súas vacacións, que pode estar, e se normalmente, pois os sábados por a mañán suele haber máis xente do que cando non coincide en Semana Santa. Por lo tanto, por eso esperamos este ano que, bueno, si, como sempre, se o tempo acompaña, que podamos ter pois unha afluencia importante de xente. Sobre todo, que se notase máis os sábados, porque os domingos moita xente xa non está, outra xente xa está de retirada, fora da xente que está de vacación. Non? E, por tanto, a veces queda un pouco máis para a xente daqui, do entorno, da comarca, da provincia. Non? Pero sí que é certo que cando coincide a Semana Santa, sí que notamos que o sábado pode ser máis importante para a festa.
En todo caso, esperan congregar a milleiros de visitantes entre as dúas xornadas, polo que se prepararán ao redor de 100.000 unidades de ostras. Agustín Reguera anima a todos, veciños e forasteiros, a participar desta Festa da Ostra, declarada de interese turístico galego no ano 2012. We'll be right back.